Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibbati hafidhakumullah, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas Al-Faslul Ashir Al-Khitami, bab yang ke-10, bab penutup. Fi bayani ahkamin tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu iffataha, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum yang menjaga kehormatan wanita dan kesuciannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin yang pertama, agar kesucian wanita terjaga, kehormatannya terjaga, yaitu hendaknya seorang wanita menjaga pandangannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan, yaitu diharamkannya perbuatan zina, karena setelah melihat maka turun ke hati, lalu turun kepada kemaluan. Kemudian yang kedua, yang menjaga kesucian wanita muslimah adalah, yaitu menjauhkan diri dari nyanyian dan musik. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita sudah sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa alat-alat musik adalah khamrun nufus, pemabuknya jiwa, taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu summayal ku'us, memperbuat terhadap seseorang lebih dahsyat dibandingkan memabukkannya cangkir-cangkir yang diisi dengan minuman-minuman keras. Fa idza sukkiru bil aswat, jika mereka mabuk dengan suara-suara nyanyian dan suara-suara musik, halla fihi musyrik, masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Wa malu ilal fawahish wa ilal zulm, dan mereka condong kepada perbuatan fahishah, zina, ataupun penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, dan juga perbuatan zalim. Fa yusyrikun wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa yaznun, maka akhirnya mereka melakukan kesyirikan, membunuh dan berzina. Dan tiga perkara ini, kesyirikan, pembunuhan dan juga perzinahan, kathirun fi ahli sama'il ma'azif, sangat banyak terjadi kepada orang-orang yang ahli bermusik. Ya, kesyirikan, pembunuhan dan perzinahan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang penemuan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga sebelum menciptakan mata, menciptakan pendengaran sebelum penglihatan. Maka ini fungsinya adalah agar seseorang memperhatikan bagaimana jangan sampai telinga tersebut mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat perkataan yang kita bisa ambil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan adimul basar ashadduhuma dhararan, orang yang tidak mempunyai penglihatan lebih berbahaya, wa aslamuhuma dinan, tetapi lebih selamat secara agama. Sedangkan adimus sama' aqalluhuma dhararan fi dunya wa ajhaluhuma bidinih wa aswa'u aqibatan. Sedangkan orang yang tidak mempunyai pendengaran maka dia paling sedikit merasakan keburukan dari orang yang tidak punya penglihatan. Akan tetapi dia orang yang paling bodoh terhadap agama, karena harus didengar, belajar ilmu agama harus didengar. Dan orang yang paling buruk hasil dari kehidupannya ataupun akhir dari kehidupannya. Maka ini hati-hati. Fadhararuhu fi dinihi akthar, orang yang tidak mempunyai pendengaran rusak pendengarannya, termasuk di dalamnya dirusak dengan cara mendengarkan hal-hal yang diharamkan seperti musik dan nyanyian, maka bahayanya di dalam agama sangat banyak. Wadhararuhu wadhararul a'ma fi dunyahu akthar, sedangkan orang yang tidak mempunyai penglihatan bahayanya di dalam dunia banyak. Dan musibah yang lebih besar adalah musibah di dalam agama dibandingkan di dalam dunia. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan bahwa orang yang sering mendengar musik ataupun main bernyanyi, maka qalla haya'uhu wa dhahabat muru'atuhu, dia akan berkurang rasa malunya dan hilang rasa wibawanya dan kehormatannya. Wa faraqahu baha'uhu, dan kewibawaannya meninggalkannya. Ini kebiasaan orang-orang yang mendengar nyanyian ataupun musik. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Kemudian yang kita juga sudah baca perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah masih dalam kitab Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan jauhilah dari nyanyian dan musik. Fa innahu yunqisul haya, karena sesungguhnya dia mengurangi sifat malu. Wa yazidu fis syahwah, dan menambah di dalam syahwat dan menghancurkan kewibawaan, kehormatan, ya. Dan dia bisa menggantikan minuman keras untuk memabukkan seseorang. Maka ini sangat berbahaya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang musik, yaitu pengertian alat-alat musik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi semua alat-alat musik adalah alat-alat yang melalaikan manusia. Al-ma'azif bid-dufuf wa ghairuha mimma yudrabu bih. Al-ma'azif, alat-alat musik, adalah dengan rebana atau selainnya. Maksud selainnya di sini bisa jadi seruling, bisa jadi gitar, bisa jadi drum. Kalau di zaman sekarang bisa jadi bisa jadi organ, bisa jadi piano, bisa jadi trompet, drum, atau yang semisalnya. Termasuk di dalamnya atau yang selainnya, mulut-mulut yang mengeluarkan musik yang dipukul. Kemudian kita sudah sebutkan juga hukum nyanyian di dalam Al-Quran. Kita sebutkan bahwa hukum nyanyian dalam Al-Quran diharamkan berdasarkan beberapa ayat. Surat Luqman ayat 6. Kemudian kita sudah sebutkan tafsiran dari para sahabat, para tabi'in, bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 adalah dia nyanyian, ya. Dan itu adalah tafsiran dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga itu tafsiran dari para tabi'i ahli tafsir, yaitu Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, dan selainnya. Kemudian juga ini adalah tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan saya kemudian kita sudah sebutkan dalil yang lain dari Al-Quran, bahwa surat Al-Isra ayat 64 juga dalil tentang haramnya nyanyian dan alat-alat musik, yaitu surat Al-Isra ayat 64. Ini sengaja saya tidak bacakan karena ini sebagai pengulangan agar mengingat, ya, kemudian ada sambungannya antara pengajian sebelumnya dengan sekarang. Dan Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Isra ayat 64 ini mengatakan, istanzil minhum man istata'ta wa sawtuhu al-ghina wal batil. Suaranya yang dimaksud pada ayat tersebut adalah nyanyian dan juga bunyi-bunyi yang batil. Kemudian juga surat An-Najm ayat 59 sampai 61, yaitu tentang haramnya musik, ya. Di situ disebutkan wa antum samidun, dan kalian dalam keadaan samid. Samid artinya adalah bernyanyi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kata Ikrimah, kanu idza sami'ul Qur'an taghannaw fa nazalat hadhil ayah. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, apabila mendengar diturunkan Al-Quran, maka mereka bernyanyi-nyanyi. Sehingga diturunkanlah ayat ini, surat An-Najm ayat 59-61. Jadi makna samidun di situ adalah yataghannaun al-mughannun, yaitu yang bernyanyi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan ayat yang keempat, surat Al-Furqan ayat 72. Tentang haramnya musik dan nyanyian, yaitu yang dimaksud dengan az-zur pada surat Al-Furqan ayat 72 tersebut, kata Imam Mujahid rahimahullah, la yasma'una al-ghina, orang-orang hamba-hamba Allah itu tidak mendengar nyanyian. Begitu juga ditafsirkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, dan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu yang dimaksud dengan wa idza marru billaghwi marru kirama, jika hamba-hamba Allah tersebut melewati hal-hal yang melalaikan, maka mereka melewati saja tanpa ada keterikatan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, mereka yang dimaksud dengan melewati, dengan melewat saja adalah bi an la yasma'u, bahwa mereka tidak mau mendengarnya, dan itu seperti al-ghina, itu seperti nyanyian, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, sekarang kita masuk kepada kajian kita. Ya, sesudah kita menyebutkan tentang nyanyian ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharamkan tentang nyanyian. Sekarang kita menyebutkan ayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang mengharamkan tentang nyanyian. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Dari hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ghamra wal ma'azib." Yang artinya, sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan sutra perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Ya, sisi pendalilan dari hadis ini tentang haramnya musik adalah bahwa alat-alat musik digandengkan dengan kata al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, dan minuman keras, menunjukkan bahwa musik bisa menghantarkan seseorang kepada dosa besar. Kemudian juga sisi pendalilan bahwa dari hadis ini bahwa musik adalah haram, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastahilun, yaitu bahwa dari umatnya, dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang menghalalkan. Menghalalkan artinya diharamkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata tentang hadis tentang musik, beliau mengatakan, wal alatul lah al-mulhiyah qad sahha fiha ma rawahu al-Bukhari fi sahihi ta'liqan majzuman bihi dakhilan fi syartih. Dan alat-alat yang melalaikan telah sah hadisnya di dalam riwayat Bukhari, di dalam kitab sahihnya secara muallaq, yaitu hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian tetapi dengan bahasa penekanan, yaitu bahasa yang memberikan isyarat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengharamkan khamar, sutra bagi laki-laki, perzinahan, dan juga alat-alat musik. Ya. Dan hadis tersebut masuk ke dalam syarat dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Artinya hadisnya sahih, itu yang saya maksud. Hadisnya sahih. Ahibati hafizakumullahu taala, Syekh bin Baz rahimahullah mengomentari hadis tadi. Wal ma'azib hiya al-aghani wa alatul malahi. Al-ma'azib adalah nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fi akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau akan datang di akhir zaman. Bahwa akan datang di akhir zaman qaumun yastahilluna kama yastahilluna al-khamra waz-zina wal-harir. Suatu kaum yang menghalalkan sebagaimana mereka menghalalkan minuman keras, zina, dan sutra bagi laki-laki. Mereka wa hadza min alamati nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika waqa'a kullu. Sesungguhnya hal itu telah terjadi seluruhnya, yaitu orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang yang bermudah-mudah untuk berzina, orang-orang yang laki-laki yang bermudah-mudah untuk memakai pakaian sutra. Wa man za'ama anna Allah abaha al-aghani wal alati al-malahiya faqad kadzaba wa ata munkaran 'aziman. Nas'alullah al-'afiyah min ta'atil hawa wasyaitan. Barang siapa yang mengira bahwa Allah mengubahkan nyanyian dan alat-alat musik, maka sungguh dia telah berdusta dan dia telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Ya, mendatangkan kemungkaran yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan untuk dijauhkan dari mentaati syaitan dan hawa nafsu. Sekali lagi, berdasarkan hadis ini, maka kita bisa ambil faedah haramnya perbuatan nyanyian dan alat-alat musik dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastahillun. Nah, ini yang artinya mereka menghalalkan. Ini sangat jelas bahwa apa-apa yang disebutkan dari di dalam hadis tersebut, termasuk di dalamnya alat-alat musik, maka dia diharamkan di dalam syariat Islam. Makanya orang-orang yang menghalalkan tersebut, mereka senantiasa harus memikirkan akan hal itu. Kemudian juga dari hadis tadi kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara minuman keras, zina dengan musik. Ini menunjukkan bahwa haramnya perbuatan musik dan nyanyian karena digandengkan dengan zina dan juga minuman keras. Digandengkan dengan zina dan juga minuman keras. Baik. Kemudian ada perkataan menarik dari Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Hukmul Ma'azif, hukum alat-alat musik. Walau lam yarid fil ma'azifi hadithun wala ayatun siwa hadzal hadithi lakana kafiyan fit tahrim. Kalau seandainya belum ada di dalam atau tentang alat-alat musik, kecuali saya ulangi, kalau seandainya belum ada riwayat tentang alat-alat musik satu ayat atau satu hadis pun kecuali hadis yang saya bacakan tadi, maka sungguh itu sudah sangat mencukupi di dalam pengharaman alat-alat musik. Wa khasatan fi naw'il ghina alladhi walladhi ya'rifuhu an-nas al-yawm. Demi terkhusus lagi di dalam jenis nyanyian yang dikenal oleh manusia di zaman sekarang. Wa hadzal ghina alladhi madatuhu alfadhul fuhsyi wal badha'ah. Maka nyanyian-nyanyian ini materi di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor. Wa qiwamuhu al-ma'azif al-mukhtalifah min musiqa. Dan juga yang menegakkan nyanyian-nyanyian ini adalah alat-alat musik yang membuat nyaman nyanyian-nyanyian tersebut. Ya. Seperti misalkan gitar, kemudian drum, seruling, kemudian juga piano dan semisalnya. Maka ini semua adalah hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Baik. Hadis yang kedua yang mengharamkan musik yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Laila an Atha an Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdurrahman ibni Auf ila an-nakhl. Abdurrahman keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju pohon kurma. Fa idza ibnuhu Ibrahim yajud binafsihi. Ternyata Ibrahim yang sedang di pangkuan beliau, beliau dalam keadaan sekarat. Fa wada'ahu fi hijrihi fa fadat aina. Lalu Ibrahim radhiyallahu anhu diletakkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar matanya keluar dan air matanya keluar berlinang, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Faqala Abdurrahman, lalu Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, atabki wa anta tanha anil buka, wahai Rasulullah, apakah engkau menangis padahal engkau melarang kami untuk menangis? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam anha anil buka, aku tidak melarang untuk menangis. Wa inna manuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Sautu inda nagmat, sautun inda nagmatin walahwin walabin wa mazamir syaitan. Wa sautun inda musibah khamsun. Khamsu wujuh wa syaqqa juyub wa rannah. Artinya, aku tidak melarang dari menangis. Akan tetapi, aku melarang dari suara, dua suara yang dungu. Dikeluarkan hanya oleh orang-orang yang bodoh, yang banyak mengandung dosa. Suara ketika, suara musik yang melalaikan, musik yang membuat permainan, seruling-seruling syaitan, dan suara-suara saat ada musibah. Saat ada musibah, maka termasuk di dalamnya adalah merobek baju, kemudian mencakar-cakar pipi, kemudian berteriak meraung-raung. Ini dalil menunjukkan bahwasanya musik diharamkan. Kenapa? Karena disebut oleh Rasulullah SAW sebagai dua, salah satu dari suara yang dungu, yang banyak mendatangkan dosa, yaitu sautun inda nagbati lahwin wa la'bin wa mazamiri syaitan. Suara tatkala terjadi suara nyanyian, tatkala bermain, bernyanyi, baik dengan seruling, dan itu adalah seruling-seruling syaitan, atau suara yang datang ketika musibah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berdasarkan hadis ini diharamkan musik, diharamkan musik. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Mizmarun 'inda naghbah wa rannatun 'inda musibah. Yang artinya dua suara yang terlaknat di dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu suara seruling saat terjadi nikmat. Yang kedua yaitu suara musibah saat terjadi musibah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diharamkan musik. Karena dia adalah suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu seruling saat mendapatkan musibah. Maka ini alat-alat musiknya pun diharamkan. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fi hadhihi al-ummati khasfan wa maskhan wa qadhfan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di tengah-tengah umat ini adalah ada tanah yang menelan, kemudian tanah yang menelan, kemudian perubahan bentuk wajah, kemudian hujan batu. Lalu ada seorang dari kaum muslimin bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak al-qayyinat. Al-qayyinat artinya adalah al-mughanniyat. Al-mughanniyat. Dan di zaman sekarang telah nampak para penyanyi wanita di televisi-televisi ataupun di atas panggung, dilihat oleh jutaan orang. Bukan hanya satu dua saja, tapi jutaan orang. Maka kita nasihatkan, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terjadi bumi yang menelan, hujan batu, ataupun perubahan bentuk wajah, yaitu jauhilah wanita-wanita untuk menyanyi, karena diharamkan dalam agama Islam. Wal ma'azif, yaitu alat-alat musik. Jadi dua-duanya, nyanyian diharamkan dan alat-alat musik diharamkan. wa syuribatil khumur, dan khamar sudah diminum secara bebas. Khamar sudah diminum secara bebas. Maka saat itulah terjadi khasfun, bumi yang menelan, qadfun, air ataupun hujan batu, wa maskhun, yaitu perubahan bentuk wajah manusia. Dan hadis yang semisal juga banyak hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadfan." Sesungguhnya di tengah-tengah umatku akan ada tanah yang menelan, kemudian perubahan bentuk wajah, kemudian hujan batu. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa hum yashhaduna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, bukankah mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza zaharatil ma'azifu wal khumur wa lubsul hadir." Iya, jika telah nampak ma'azif, alat-alat musik, kemudian minuman keras, dan juga sutra, pakaian sutra bagi laki-laki. Dan makna telah nampak di sini artinya adalah telah tersebar, ya, dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam-macamnya, dengan segala macam bilangannya. Bahkan di zaman sekarang sampai ada sekolahan-sekolahan untuk belajar nyanyian dan alat-alat musik, dan ini hasilnya haram. Ya, belajar nyanyian atau mengajari nyanyian dan alat-alat musik, dan ini gajinya haram. Ini gajinya haram. Berdasarkan ayat dan hadis yang sudah kita baca. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, juga Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan juga di dalam kitab Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Hadisnya berbunyi dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh orang-orang akan benar-benar meminum, dari umatku akan benar-benar meminum minuman keras. Mereka menamainya dengan selain namanya. Dan di yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Ketika resepsi pernikahan, maka di atas kepala mereka terdapat orang-orang yang sedang bermain alat musik, dan juga wanita-wanita penyanyi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhlifullahu bihim wa yaj'alu lahum minhumul qiradata wal khanazil." Allah Subhanahu wa taala akan menelankan mereka ke atas bumi dan ke dalam bumi maksud saya, dan menjadikan dari mereka al-qiradah. Menjadikan dari mereka kera dan babi. Ya, menjadikan dari mereka kera dan babi. Ini menunjukkan bahwasanya alat musik dan nyanyian berdasarkan hadis ini, ya. Karena diancam melalui hadis ini, ancaman bagi siapa yang memakai alat musik dan nyanyian, Allah Subhanahu wa taala akan telankan mereka ke dalam bumi, ataupun Allah akan menjadikan mereka sebagai kera dan juga babi-babi. Sebagian mereka menganggap bahwasanya apabila ada nyanyian atau musik yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan, ya, maka ini diperbolehkan. Sebagian orang mengira seperti itu. Maka jawabannya, ahibati hafizakumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengharamkannya. Maka pada saat itu tidak boleh kita untuk menghalalkannya ataupun menganggap biasa, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari hal yang kita ingin bahas adalah perkataan-perkataan para ulama tentang dalil-dalil yang mengharamkan musik dan nyanyian. Di antaranya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin wa hum fil masjid. Suatu ketika beliau keluar dan mereka para sahabat Nabi di dalam masjid. Kemudian beliau mengatakan inna rabbi azza wa jalla harrama alayya al-khamra wal maisira wal qubah wal qinnin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasku minuman keras, berjudi, kemudian juga drum band, kemudian al-qinnin adalah seorang wanita yang menyanyi. Seorang wanita yang menyanyi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diharamkan alat-alat musik dan nyanyian. Berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan haramnya alat-alat musik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' berkata, "Sami'tu bin Umar sami'a Ibnu Umar mizmaran." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar alat-alat musik yaitu seruling. Faqala fawada'ahu isbi'aihi ala udhunayhi wa na'a 'anil tariq. Lalu Nabi Muhammad, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meletakkan kedua telunjuknya ke kupingnya. Kemudian beliau menjauh dari jalan. Kemudian beliau berkata kepada pembantunya Nafi', "Ya Aba Nafi', hal tasma'u syai'an?" Qala faqultu la. Wahai Nafi', apakah engkau mendengar sesuatu sekarang setelah berjalan begitu lama? Jadi ceritanya begini, di sini alat nyanyian diputar ataupun alat-alat musik diputar, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewatinya. Kemudian setelah itu beliau menutup telinga beliau, kemudian beliau keluar, beliau berjalan. Setelah lama berjalan baru beliau bertanya kepada Nafi', "Wahai Nafi', apakah kamu mendengar sesuatu tadi?" Maka aku berkata, "Tidak." Lalu beliau bersabda, "Farafa isba'aihi udhunaih." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dari kedua telinganya dan beliau berkata, "Kuntu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam famisla fasami'a mithla hadza fasana'a an-nasu bihadza." Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan ini. Rupanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar musik olehnya, beliau menutupkan telinga. Begitu juga ketika Abdullah bin Umar lewat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka beliau melakukan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ingat, ini bagi orang-orang yang mendengarkan dengan seksama. Adapun kalau dia masuk ke mall, pusat perbelanjaan, terdengar, maka pada saat itu tidak ada dosa atasnya, terutama apabila dia membenci musik dan nyanyian tersebut. Membenci musik dan nyanyian tersebut. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang saya ingin, kalau tadi sudah dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan musik, kemudian hadis-hadis Rasul yang mengharamkan musik, kemudian sekarang perkataan-perkataan para ulama. Ya, saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama. Dari mulai perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Walghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararan min ahaditsil muluk wa akhbarihim. Dan nyanyian ini lebih melalaikan dan lebih besar bahayanya dari kisah-kisah tentang para raja dan juga kabar-kabar mereka. Fa innahu ruqyatuz zina. Sesungguhnya nyanyian ataupun alat-alat musik adalah mantra-mantranya zina, yaitu pelet-peletnya zina. Wa mumbitun nifaq, dan dia adalah menumbuhkan kemunafikan. Wa syirkus syaitan wa khamratil aql, dan juga kesyirikan yang dilakukan oleh syaitan dan juga hal-hal yang memabukkan akal. Wa sadduhu 'anil qur'ani a'zam min saddi ghairihi min al-kalamil batil li shiddati mailin nufus ilaihi wa raghbatiha fihi. Orang yang bermain musik, mendengar musik, jauhnya dari Al-Qur'an adalah lebih besar dibandingkan jauhnya dari perkataan-perkataan batil lainnya, karena saking cintanya manusia terhadap musik dan nyanyian, saking sukanya manusia terhadap musik dan nyanyian. Fa innal alati tadammanat dhablu istibdali lahu. Fa innal alat tadammanat dhammu istibdali lahu wal hadith bil Qur'an liyudhill an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Sesungguhnya ayat-ayat ini mencakup pencelaan, pergantian hal ucapan-ucapan yang melalaikan dengan Al-Qur'an, agar ya, penggantian Al-Qur'an dengan ucapan-ucapan yang melalaikan agar agar sesat dari jalan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan menjadikan agama Allah sebagai olok-olokan. Wa idza yutla alaihi alquran walla mudbiran ka'allam yasma'hu ka'anna fi udhunayhi wakhra. Kalau seandainya dibacakan ayat Al-Qur'an maka dia berpaling seakan-akan dia tidak mendengarnya, dan juga di dalam telinganya ada penutup telinga. Huwa thiqalu was-samam wa idza 'alima minhu shay'an istahza'a bi fa majmu'u hadza la yaqulu illa min a'zami an-nasi kufran wa in waqa'a ba'dahu lil mughannin falahum hissatu wa nasibun min hadza adh-dhamm. Artinya, jika dibacakan atasnya Al-Qur'an maka ia berpaling seakan-akan di dalam telinganya ada penyumbat suara untuk masuk ke dalam telinga. Dan jika dia mengetahui sedikit darinya, dia akan meremehkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Maka keringkasannya, apa yang dikumpulkan dari tulisan ini tidak terjadi kecuali dari seorang yang paling besar kekufurannya. Musik dan nyanyian tidak terjadi kecuali dari seseorang yang paling besar kekufurannya dan nyanyiannya, kekufurannya. Dan apabila hal tersebut terjadi sebagian terhadap orang-orang yang bermain musik, maka dia pasti akan mendapatkan bagian dari celaan tersebut. Intinya, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada kita, musik dan nyanyian bahayanya lebih besar dibandingkan kisah-kisah dongeng-dongeng yang biasa dipakai oleh orang. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa musik adalah ruqyatuz zina, mantra-mantra untuk berzina. Ya, kalau seandainya seseorang laki-laki ingin berzina dengan seorang perempuan, salah satu yang membuat dia nyaman adalah dengan mendengarkan musik. Nah, ini semua keburukan-keburukan dari musik, dan di situ tidak ada pengecualian musik, apalagi sampai musik disebut musik Islami, musik yang mendatangkan ketenangan hati, musik yang bisa dijadikan sebagai alat dakwah, tidak ada. Tidak disebutkan sebagai musik-musik yang dihalalkan. Semuanya secara umum. Dan itu adalah ucapan dari Abdullah bin Abbas, bukan ucapan ulama-ulama di zaman sekarang. Kemudian Al-Khalifah Yazid ibn al-Walid, beliau mengatakan, ya bunayya Ya bani ummiyah iyyakumul ghina, wahai umatku yang penuh dengan ya bani Umayyah, wahai bani Umayyah, jauhilah oleh kalian musik, fa innahu yunqisul haya, sesungguhnya dia mengurangi rasa malu, wa yazidu fi syahwa, menambah dalam syahwat yang diharamkan, wa yahdimul muru'ah, menghancurkan kehormatan, wa annahu la yanubu anil khamr wa yaf'alu ma yaf'alu syukr, dan sesungguhnya musik mengingatkan dari musik adalah pengganti dari minuman keras, dan dia akan memperbuat sebagaimana minuman keras memperbuat. Fa in kuntum la budda fa'ilin fajannibuhu nisa innal ghina'a da'iyatuz zina, jika kalian harus mengerjakannya mendengar musik, maka jauhkanlah perempuan, sesungguhnya nyanyian dan musik adalah salah satu penyeru kepada perbuatan zina. Itu perkataan dari siapa? Khalifah Yazid bin Walid. Kemudian perkataan seorang tabi'i, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, liyakun awwala ma ya'taqiduna min adabik bughdul malahi. Wahai guru anak-anakku, hendaknya jadilah pertama kali sesuatu yang diyakini oleh anak-anakku dari adabmu adalah engkau tidak suka kepada alat-alat musik ataupun nyanyian. Nah, ini termasuk daripada pesan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz kepada guru-guru anak-anaknya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Minhajus Sunnah, fa innahum muttafiqun ayil a'immah al-arba'ah ala tahrimil ma'azif allati hiya min alatil lahu wal qal'udi wa nahwihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama fikih dari empat mazhab seluruhnya bersepakat tentang keharaman alat-alat musik yang dia adalah alat-alat yang melalaikan seperti seruling dan semisalnya. Begitu juga perkataan ini dinukil oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ittafaqat al-madzahibu al-arba'atu ala tahrimi alati tarbi kulliha. Artinya empat mazhab telah bersepakat atas keharaman alat-alat musik, ya, atas keharaman alat-alat musik. Baik. Kemudian kita lanjutkan ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan musik. Kalau tadi dalil tentang haramnya musik dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul, dari perkataan para ulama. Sekarang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan haramnya musik. Apa hukum membuat alat-alat musik dan menjual belikannya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkatakan, la yajuzu sun'u alatil malahi, tidak diperbolehkan untuk membuat alat-alat musik, ya. Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Imam Al-Baghawi memberikan fatwa bitahrimi bai'i jami'i alatil lahwi wal batil mithlu tumbur wal mizmar wal ma'adhif kullaha. Imam Al-Baghawi rahimahullah memfatwakan haramnya berjual beli alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan dan kebatilan, seperti misalkan at-tumbur, yaitu drum, seruling, dan seluruh alat-alat musik. Kemudian Imam Al-Baghawi berkata, fa'idha Thomas tamasatis suwar wa ghayyiratil alat lahwi an halatiha fayajuzu bai'u jawarihiha wa usuriha fiddatan kana aw hadidan aw khashaban aw ghayriha. Beliau mengatakan, jika telah dihancurkan bentuk alatnya kemudian dirubah alat-alat musik dari keadaannya yang pertama, maka boleh dia menjual belikan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang pada alat-alat musik tersebut, baik itu berupa perak, ataupun emas ataupun besi ataupun juga kayu. Seperti misalkan gitar. Gitar itu ada tripleknya, ada kayunya, ada benang-benangnya, senar-senarnya, ada besinya pada situnya. Maka pada saat itu boleh dijual satu-satunya. Jadi tidak boleh langsung gitarnya dijual belikan. Ini diharamkan dan hasil jual belinya haram. Kita lanjutkan. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan nyanyian dan musik adalah menyanyi dengan Al-Quran diharamkan. Maksudnya yaitu menjadikan ayat Al-Quran sebagai bagian dari nyanyian, maka ini diharamkan. Menjadikan ayat Al-Quran sebagai lagu, ini diharamkan. Ya, dan ini termasuk daripada kemurtadan di dalam agama Islam. Seperti misalkan seseorang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai lagu, dia lagukan surat Al-Ikhlas tersebut seperti dia bernyanyi. Ya, dia lagukan surat Al-Ikhlas tersebut seperti dia bernyanyi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Dan ini dikatakan di dalam fatwa Syekh Saleh bin Fauzan, beliau mengatakan la yajuzu, tidak diperbolehkan, ja'lu ayatin minal Quran, menjadikan satu ayat dari Al-Quran matla'u baitin minasy'ir, menjadikan satu ayat dari Al-Quran adalah permunculan bait dari syair. Wa ashaddu minhu al-ghina bil ayah, dan yang lebih buruk darinya adalah bernyanyi dengan ayat. Bernyanyi dengan ayat, li'annahu istihza'un bil Qur'an, karena dia adalah menghina Al-Qur'an, mengolok-olok Al-Qur'an. Wa huwa riddatun 'an dinil Islam, dan ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Maka ini perhatikan baik-baik ya. Hati-hati jangan sampai menjadikan satu ayat Al-Quran sebagai nyanyian ataupun sebagai lagu. Ya, ini berbeda dengan yang dimaksud dalam hadis man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyanyikan Al-Quran maka bukan dari kami. Yang dimaksud dengan menyanyikan di sini maksudnya adalah seseorang bagus bacaannya saat membaca Al-Quran, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ini adalah menjadikan ayat Al-Quran sebagai nyanyian ataupun sebagai lagu, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dan ini kemurtadan dalam agama Islam menurut fatwa dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian masalah lain yang berkaitan dengan musik yaitu apa hukum nyanyian-nyanyian yang mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti nyanyian untuk beristighfar, nyanyian untuk mengingat kematian, nyanyian untuk menghinakan dunia, atau nyanyian-nyanyian untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tatribu bil alatil mulhi al-mulhiyah muharramun fis sama' الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن فكيف يكون قربة في السماء الذي لم يشرعه الله عز وجل. Artinya memukul dengan alat-alat musik yang melalaikan diharamkan di dalam perihal sama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam perihal sama'ul Quran. Bagaimana lebih lagi kalau seandainya itu terjadi saya ulangi, bagaimana kok bisa menjadi ibadah di dalam sama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan beliau ini adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kita disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an. Kita disyariatkan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Nah, saat membaca Al-Qur'an dibarengi dengan musik-musik dan nyanyian, maka itu diharamkan. Lebih lagi dan tidak bisa lagi menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah apabila mendengarkan hal-hal yang belum disyariatkan. Yang disyariatkan saja di dalam agama Islam, kalau itu dibarengi dengan alat-alat musik ataupun nyanyian-nyanyian yang melalaikan, maka diharamkan. Bagaimana bisa menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendengarkan dan dibarengi dengan alat-alat musik dengan sesuatu yang belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada nyanyian-nyanyian yang mengajak kita untuk beristighfar, mengajak kita untuk menjauhi judi, mengajak kita untuk menjauhi begadang malam, mengajak kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zina, maka pada saat itu tetap diharamkan dalam agama Islam. Karena tidak diperbolehkan nyanyian dan tidak diperbolehkan musik secara umum. Yang disyariatkan saja tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai nyanyian dan dibarengi dengan alat musik, apalagi yang tidak disyariatkan. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, para wanita memukul rebana. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam nikah memukul rebana dibarengi dengan nyanyian yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti perkataan-perkataan porno, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan syahwat, ya. Dan ini khusus untuk wanita. Saya ulangi ya. Permasalahan yang keempat adalah permasalahan yang berkaitan dengan memukul rebana bagi para perempuan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan diperbolehkan di dalam pernikahan untuk memukul rebana disertai dengan nyanyian, dengan syarat nyanyian tersebut tidak ada sesuatu yang mengajak kepada hal yang diharamkan. Dan ini khusus untuk wanita, untuk mengumumkan adanya pernikahan. Dan ini yang membedakan antara pernikahan yang halal dengan perzinahan yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-sautu fi nikah." Pembeda antara hubungan yang halal, jima yang halal dengan jima yang haram adalah rebana. Ya, dan juga suara nyanyian saat dalam akad pernikahan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, "Wal ahaditsul qawiyyatu fiha al-idznu fi dzalika lin-nisa, fala yaltahiq bihinna rijal li umumin nahi an tashabbuh bihinna." Dan hadis-hadis yang kuat tentang hal itu, diizinkannya tentang perkara tersebut memukul rebana dan bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian yang tidak mendatangkan keharaman adalah hanya untuk wanita. Maka tidak masuk ke dalam para wanita adalah para lelaki. Tidak masuk kebolehan untuk para wanita ini para lelaki. Dan berdasarkan keumuman larangan para lelaki menyerupai para perempuan. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa mengatakan, yustahabbu dharfu duf fin nikah lin nisa'i khasatan. Dianjurkan memukul rebana di dalam pernikahan untuk wanita secara khusus. Li'inanihi wa tamyizi bainahu wa bainas sifah. Untuk mengumumkan pernikahannya dan membedakan antara jima yang halal dengan jima yang haram, yaitu pernikahan. Wala ba'sa bi aghanin nisa fiha bainahunna ma'adduf in kanat tilkal aghani laysa fiha tashji'un ala munkar wala tathbitun an wajib. Dan tidak mengapa para wanita menyanyi-nyanyi di antara mereka dibarengi dengan rebana, jika nyanyian-nyanyian tersebut di dalamnya tidak ada penyemangat untuk berbuat kemungkaran ataupun penyemangat untuk meninggalkan hal-hal yang wajib. Wa yushtaratu an yakuna dzalika fi ma bainahunna min ghairi mukhalatatin lirrijal. Dan disyaratkan bahwa hal itu terjadi di antara para perempuan saja tanpa ada campuran laki-laki dan perempuan. Wala i'lanun yu'dhil jiran wa yashuqqu 'alaihim wa ma yaf'aluhu ba'dun nas min i'lani dhalika biwasitatil mukabbir fahuwa munkar. Dan juga jangan sampai pengumuman pernikahan tersebut menyakiti tetangga, mungkin mic-nya terlalu besar ataupun nyanyiannya terlalu besar yang mengganggu tetangga dan menyulitkan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, kata beliau, dari mengumumkan pernikahan dengan pembesar-pembesar suara, maka ini adalah sebuah kemungkaran. Wala yajuzu lin nisa fil a'ras wala fi ghairihinna an yasta'milna ghayra duf min al-alati tarb kal'ud wal-kumma wal-kamman war-rabab. Artinya, dan tidak diperbolehkan bagi para wanita di dalam resepsi pernikahan ataupun di dalam hal yang selainnya untuk memakai selain rabana dari alat-alat musik. Tidak diperbolehkan seperti seruling, seperti gendang, seperti gitar dan semisalnya. Ammar rijal fala yajuzu lahum isti'malu syai'in min dhalik. Adapun para lelaki, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk memakai sedikit pun dari hal-hal tersebut. La fil a'ras wala fi ghairiha. Tidak diperbolehkan baik itu di dalam resepsi pernikahan ataupun di selainnya. Wa innama syara'allahu lirrijal at-tadarrub ala alatil harbi karrami wa rukubil khail wal musabaqati biha. Adapun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi para lelaki untuk melatih dirinya dengan alat-alat peperangan seperti panah, seperti naik unta dan juga berkuda dan juga melakukan perlombaan-perlombaan dengan hal tersebut. Nah, ini ahibati hafizhakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan alat-alat musik kecuali perempuan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Terakhir, ahibati hafizhakumullah taala, apa hukum yang disebut dengan anasyid islamiyah? Nasyid-nasyid islami yang baik dengan musik ataupun yang tanpa musik. Maka dijawab, al-anasyid allati tusamma islamiyatan, nasyid-nasyid yang dinamakan dengan nasyid islami, wallati tashabuha musiqa fa itlaqu hadhihi tasmiyah 'alayha la yu'tiha syai'an min al-mashru'iyyah. Maka penamaannya dengan nama islami tidak menjadikan dia kemudian disyariatkan. Wa huwa fil haqiqah ghina wa musiqa. Dan ini sebenarnya sama saja, dia adalah nyanyian dan musik. Wa tasmiyatuha bil anashid al-islamiyah huwa zawrun wa buhtan. Adapun penamaannya dengan nasyid-nasyid Islami, maka ini adalah kedustaan dan kebohongan. Wala yumkinu an yakuna badilan anil ghina, fala yumkinu an tubaddal al-khabith bil khabith. Dan nasyid-nasyid Islami, baik yang dibarengi dengan musik ataupun yang tidak, maka tidak bisa dijadikan sebagai pengganti musik dan nyanyian yang diharamkan, karena tidak akan mungkin sesuatu yang batil menggantikan sesuatu yang batil. Tetap saja hasilnya juga akan batil. Jadi penamaannya itu penamaan kebohongan dan kedustaan, apalagi jika dibarengi dengan musik. Maka dia sebenarnya hakikatnya sama, dia adalah nyanyian dan juga musik secara bersamaan. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Kita kembali kepada pembawa acara kita, Akhi Ari Hafizahullahu Ta'ala. Nah.
Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang Ustaz berikan untuk kami menyimak pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dalam rangka ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, kami undang Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan melalui line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari seorang ahwat di Pekanbaru dan dari beberapa ikhwan yang bertanya yang dengan nada yang serupa. Ustaz, terkadang saya melakukan perjalanan dengan travel atau bus antar kota. Kemudian di sana diputarkan musik-musik, baik itu musik-musik yang pop maupun dangdut pantura dan sebagainya, selama perjalanan dari terminal hingga tempat tujuan. Nah, bagaimana sikap saya, Ustaz, selaku penumpang? Apakah harus memberikan teguran keras pada supir untuk mematikan musiknya, sedangkan kadang supirnya mencari kenyamanan dalam menyetir dan mendengar musik agar tidak ngantuk, dan sebagian penumpang juga suka dengan hal tersebut. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz, karena berjam-jam dalam perjalanan ini? Andaikan nanti terjadi musibah, apakah saya turut berdosa dan dimasukkan dalam neraka apabila mati pada saat hal tersebut terjadi? Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hibbati hafizhukumullah. Jawabannya adalah pada hadis Rasul, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adha'ful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan nahi mungkar, yaitu seseorang merubahnya dengan tangannya jika dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka merubah dengan lisannya dengan menasihati sang supir tersebut. Kalau tidak mampu, maka dia wajib untuk membencinya di dalam hatinya. Dan salah satu praktek membencinya adalah mungkin sebagaimana yang bisa dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi. Beliau menutup telinga beliau sampai akhirnya tidak terdengar lagi, ya, ataupun sampai berkurang pendengarannya. Maka inilah kadang-kadang kita sulit untuk menjauh dari maksiat. Karena seandainya sangat sulit, maka minimal hati kita membencinya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khathiatu fil ard," jika nampak atau dilakukan dosa di atas muka bumi, "kana man syahidaha kaman ghaba anha." Artinya, barang siapa yang menyaksikannya dengan kasat matanya, wa angkaraha, tapi dia mengingkarinya, maka seakan-akan dia seperti orang yang tidak menyaksikannya secara langsung. Yang penting dia ingkari dalam hati. Wa kana man ghaba anha fa radhiyaha kaman syahidaha. Sebaliknya, siapa yang tidak menyaksikannya secara langsung, dengan kasat matanya, tetapi dia rela dengan perbuatan tersebut, maka dia seperti menyaksikan dengan kasat matanya langsung perbuatan tersebut. Maka disinilah pentingnya untuk membenci maksiat tersebut. Nah, apabila terjadi kemudian musibah di dalam bis tersebut dan kita berdoa semoga tidak terjadi musibah, maka apabila terjadi sebagai mungkin balasan dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan maksiat tersebut, maka selama kita mengingkari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya mereka akan yub'atsuna 'ala niyyatihim, akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amalan hati masing-masing. Siapa yang merasakan lezat di dalam hatinya musik tersebut, dia akan mendapatkan apa yang dia rasakan. Siapa yang membencinya, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia rasakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam.
Iya Ustaz, terima kasih atas pencerahannya, dan semoga yang Ustaz telah sampaikan ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari Umu Anti di Bima Nusa Tenggara Barat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, sebentar lagi adik ana mau menikah, tapi ada acara yang khusus di adat kami bagi seorang wanita mempelai yang di dalamnya acara tersebut adalah zikir rebana, kemudian doa dan mengaji. Nah, apakah hal ini ada contohnya dari Rasulullah SAW atau malah mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam acara pernikahan khususnya dalam agama Islam ini, Ustaz? Silakan mohon nasihatnya, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, di dalam akad nikah ataupun resepsi pernikahan, maka di antara para wanita diperbolehkan untuk memukul rebana, kemudian juga menyanyi dengan nyanyian yang tidak mendatangkan kemungkaran. Hanya di antara para wanita dan hanya memukul rebana. Tidak ada alat musik yang lain dan tidak ada wanita, tidak ada jenis manusia yang lain kecuali hanya para wanita. Adapun apa yang disebut dengan zikir rebana, maka saya tidak mendapati ada ayat Al-Quran atau hadis Rasul yang menyebutkan hal itu. Apabila seorang menikah maka dia berzikir bersama-sama ataupun dia berzikir sambil memukul rebana, maka saya tidak dapati akan hal itu. Wallahu a'lam. Na'am.
Iya Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudara Yandi di Papua yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan kegiatan kaum muslimin saat ini yang sering bersolawat dengan berirama musik, bahkan dilantunkan beramai-ramai? Apakah itu termasuk dalam nyanyian yang dimaksud oleh Ustaz tadi? Tolong penjelasannya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersolawat adalah ibadah yang sangat agung dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum manusia, Allah dan para malaikatnya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat adalah tanda seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat adalah mendatangkan syafaat nanti di hari kiamat. Bersolawat adalah memperlancar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keistimewaan solawat. Akan tetapi, solawat adalah zikir yang seseorang dianjurkan untuk bersolawat. Dan saya belum tahu ada ayat atau hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersolawat beliau sambil menyanyikannya, baik itu dengan memukul rebana ataupun dengan nyanyian dan dilagukan tanpa rebana. Belum ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melakukan salawat dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan pencerahannya. Dan selanjutnya Ikhwatul Islam, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menelpon kami secara langsung, silakan di 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Jadi Firiana di situ Bondo.
Silakan Ibu.
Jadi Firiana, ini begini Ustaz. Bagaimana para pemain musik, baik yang membawa lagu, yang menciptakan lagu, dan yang memukul musik-musiknya, yang menciptakan alat-alat musik, lalu mereka itu ya bertobat gitu. Tapi banyak penulisnya sampai akhir zaman. Bagaimana dengan mereka yang sudah bertobat?
Kami akan perjelas Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan hukumnya bagi orang-orang yang menciptakan lagu, kemudian menyanyikannya, memainkannya, atau dia yang mengajarkannya, apabila mereka bertobat, apakah masih ada ampunan dari Allah atau bagaimana? Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ahibati hafizhakumullahu ta'ala. Maka jawabannya adalah hukum semua yang berkaitan dengan lagu dan nyanyian diharamkan, dan juga hasil dari perbuatan tersebut adalah hasil yang haram, seperti pencipta lagu, kemudian pencipta alat musik, pembuat alat musik, yang menjual alat musik, kemudian yang membuat misalkan di zaman sekarang RBT, ring back tone, yang di dalamnya ada musik, itu hasilnya haram seluruhnya. Karena diawali dengan musik dan nyanyian, seluruhnya haram. Ya, seluruhnya haram. Taib, kalau seandainya mereka bertobat bagaimana, terutama orang-orang yang mengajari musik, kemudian orang-orang yang membuat alat-alat musik, maka jawabannya adalah bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Karena at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa maka dia tidak seperti tidak memiliki dosa. Dan janganlah berputus asa untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka bertobatlah kepada Allah dengan ikhlas, menyesal atas perbuatan, bertekad untuk tidak kembali, melepaskan dosa tersebut. Lalu apa yang sudah mereka yang sudah diperbuat, bagaimana alat-alat musik yang sudah dibuat, nyanyian-nyanyian yang sudah dibuat, lagu-lagu yang mungkin sampai sekarang masih dinyanyikan sedangkan mereka sudah bertaubat, maka jawabannya adalah seorang harus berdakwah menyampaikan bahwasanya musik diharamkan, kemudian nyanyian diharamkan, dan segala hal yang berkaitan dengan musik dan nyanyian diharamkan, sebagai bentuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan kebenaran. Dia sampaikan kepada seluruh manusia yang telah menikmati musik dan nyanyiannya akan kebenaran haramnya musik dan nyanyian. Semoga ini menjadi bentuk taubatan nasuha dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Karena memang kurang bagusnya follow apa kualitas kami dalam menerima telepon, kami akan bacakan saja beberapa pesan yang telah masuk. Dari Bukhari di Bangkinang Riau yang bertanya sebagai berikut, Ustaz, ketika kita diundang untuk mendatangi hajatan pernikahan atau pesta yang di situ terdapat acara organ tunggal dan ada biduan wanita kadang seronok dan lain sebagainya yang ada musik-musik di sana, wajibkah kita menghindarinya atau menolak menghadirinya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asal hukum menghadiri undangan pernikahan, undangan resepsi pernikahan ataupun undangan resepsi perkawinan asal hukumnya adalah wajib. Selama kita mampu, maka asal hukumnya adalah wajib bagi setiap yang diundang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Jika seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya, datangilah undangannya. Akan tetapi jika di sana terdapat maksiat, maka pada saat itu seseorang harus menjauhi maksiat. Seseorang wajib menjauhi maksiat. Jika terdapat maksiat, maka tidak diperbolehkan untuk datang kepada tempat maksiat. Wallahu a'lam. Naam.
Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Ahwat Umu Akila dari Samarinda. Mau bertanya bagaimana cara saya mendidik anak agar bagaimana cara saya mendidik agar anak saya yang berumur 6 tahun dan 2 tahun tidak menyukai musik, sedangkan anak saya di sekolahan sering diperdengarkan dan diajarkan musik, dan jika pergi ke acara pernikahan sering ada musik, dan apa hukumnya bernyanyi atau bersenandung di dalam rumah? Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah. Cara agar kita benar-benar bertanggung jawab dalam mendidik anak kita adalah jauhkan anak-anak kita dari daripada musik dan nyanyian. Kalau seandainya dia sudah di sekolah sudah mendapatkan ajaran musik dan nyanyian, maka kita tugas sebagai orang tua mengajarkan di rumah bahwa nyanyian dan musik tersebut diharamkan dalam agama Islam. Diharamkan dalam agama Islam. Kalau seandainya seseorang menghadiri pernikahan kemudian di dalamnya ternyata terdapat musik, maka dia tidak menghadirinya dan memberitahukan kepada anaknya bahwasanya kita tidak jadi menghadiri pernikahan tersebut ataupun resepsi pernikahan tersebut karena di dalamnya terdapat musik, agar anak paham bahwasanya musik dan nyanyian diharamkan dalam agama Islam kecuali yang sudah dikecualikan dan kita jelaskan tadi. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu tentang apabila seseorang bersenandung di dalam rumah dengan nyanyian ataupun dengan perkataan-perkataan, maka jawabannya bersenandung bersama dengan bernyanyi. Bersenandung sama dengan bernyanyi. Bernyanyi diharamkan tetap di dalam agama Islam. Kecuali kalau seandainya yang dimaksud dengan bersenandung tersebut adalah menyebutkan bait-bait syair yang baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, maka ini tidak mengapa yang disebut dengan bait-bait syair yang baik. Seperti misalkan membuat semangat bekerja, membuat semangat beribadah, maka ini tidak mengapa. Tetapi dengan syarat tanpa dibarengi dengan musik, kemudian tidak bisa menggantikan ibadah zikir dan baca Quran, tidak boleh melalaikan ibadah zikir dan baca Quran, tidak boleh di dalamnya ada perkataan-perkataan yang nista, kotor, dan keji, ya. Kemudian dia bukan alat ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk beribadah. Tidak bisa dikatakan dia seseorang bisa beribadah dengan nasyid-nasyid ataupun bait-bait syair yang didendangkan tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, pertanyaan yang kami sampaikan tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon dari Ustaz memberikan ihtitam. Fadhol.
Walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ahibati hafizakumullah. Para pemirsa, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Itulah tadi penjelasan tentang poin yang kedua, bahwa sebab wanita terenggut kesuciannya, tidak terjaga kehormatannya adalah dengan mendengarkan musik. Dan itu terjadi, itu nampak di tengah kaum muslimin. Sebagaimana perkataan yang sudah saya sebutkan, bahwa orang kalau seandainya dia sudah terlena, mabuk dengan musik, hilang akalnya, maka mereka akan melakukan kebanyakan tiga hal. Yang pertama perbuatan zina, yang kedua kesyirikan, yang ketiga kezaliman, membunuh, ataupun kericuhan saat konser-konser musik. Dan itu sering terjadi. Sudah, itu tidak bisa didustakan. Itu tidak bisa didustakan. Maka bertobatlah. Saya mengajak dari mimbar ini, bertobatlah. Terutama para wanita-wanita yang penyanyi. Terutama dengan menyanyi ditambah dengan menari, meliuk-liuk. Maka hal tersebut diharamkan dalam agama Islam. Hasil menyanyi Anda ketika Anda mendapatkan transfer uang dari hasil menyanyi, hasil berjoget, hasil bermusik Anda, itu diharamkan dalam agama Islam. Dan nasihat ini adalah nasihat dari seorang muslim, saudara Anda yang menginginkan kebaikan hanya dari Anda. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.